Remataron as obras da mellora do cargadeiro. Dende logo estamos satisfeitos do traballo que se fixo. Xestionamos en primer lugar un orzamento de 32.000 euros para mellorar, mimar todo un entorno medioambiental, un pulmón importante para Ribadeo, un espacio turístico. E dende logo, pois, cando chegábamos ao concello, encontrámonos que realmente pues estaba moi abandonado e non podíamos permitilo, e o que fixemos foi xestionar primeiro o orzamento e despois realizar as obras. Bueno, pois todos estes danos que había na estructura do cargadeiro pues resolveronse, tamén se mellorou todo o mobiliario, as infraestructuras do alumeado público que estaban danadas tamén as melloramos, eliminamos todos eses grafites, eses adhesivos, esas pintadas pois que creo que non melloran nada, os danos nos paseos, as vagonetas que estaban en mal estado. En definitiva, melloramos todo un entorno que para nosotros é moi importante. Bueno, pois nesa línea en a que vamos a seguir mellorando, mimando e cuidando o que é de todos, e dende logo, pois a nosotros parece-nos moi importante que o cargadeiro teña un mantenimiento no tempo, é dicir, non é arreglar agora, é abandonar o no paso do tempo. No, agora hai que conservar e hai que mimar todos estes espacios durante os anos vindeiros. Por lo tanto, estes 32.000 euros significa unha aposta clara de conservar o que é de todos.